วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนายลีออนแพเนตต้ากล่าวว่าสหรัฐตระหนักถึงความสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐในเชิงเศรษฐกิจการทูตและความมั่นคงคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่รัฐมนตรีแพเนตต้ากำลังเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นจีนและนิวซีแลนด์การเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางไปเอเชียครั้งที่3ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและจะใช้โอกาสนี้ผลักดันยุทธศาสตร์การปรับสมดุลในเอเชียแปซิฟิกญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรทางทหารของสหรัฐที่เปรียบเหมือนเสาหลักความมั่นคงและความเจริญในเอเชียแปซิฟิกรัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวว่าญี่ปุ่นและสหรัฐกำลังทุ่มเทความพยายามใหม่ๆเพื่ออนาคตในศตวรรษที่21นี้ทั้งสองประเทศกำลังปฏิบัติแผนปรับดุลยภาพเพื่อกระชับความร่วมมือและระบบป้องกันจรวดนำวิถีและหารือถึงบทบาทเป้าหมายและศักยภาพของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นขณะเดียวกันจุดประสงค์ของการเยือนจีนของรัฐมนตรีแพเนตต้าคือสร้างความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศและสานต่อความร่วมมือกันของสหรัฐและจีนโดยที่ทั้งสองประเทศตระหนักถึงผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่มั่นคงต่อเนื่องแข็งแรงและเป็นที่พึ่งกันได้รัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวว่าขณะนี้มีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นแล้วและหวังว่าจะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคตส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ของรัฐมนตรีแพเนตต้าถือเป็นการเดินทางไปนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐในรอบ30ปีรัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวถึงนิวซีแลนด์ในฐานะพันธมิตรที่แนบแน่นของสหรัฐและกล่าวขอบคุณนิวซีแลนด์ที่ร่วมปฏิบัติการในประเทศอัฟกานิสถานท้ายสุดรัฐมนตรีแพเนตต้ากล่าวว่าการปรับดุลยภาพเป็นเรื่องของการรักษาสถานภาพและสร้างความแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นเรื่องของบทบาทของสหรัฐในเอเชียเท่านั้นแต่รวมถึงการรักษาและส่งเสริมระบบกฎเกณฑ์ค่านิยมและสถาบันในภูมิภาคนี้ที่เคยสร้างความรุ่งเรืองและความมั่นคงซึ่งทำให้ประเทศในเอเชียมีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกได้เป็นเวลาหลายทศวรรษ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวนาทีหนึ่งนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่24กันยายน2555ตามเวลาประเทศไทยนะคะผู้นำของลิเบียมีคำสั่งให้หน่วยอาสาติดอาวุธที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐบาลให้สลายตัวชาวมุสลิมยังคงดำเนินการประท้วงวีดิทัศน์ที่ล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดในหลายประเทศอยู่ต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์นะคะและจีนบอกเลื่อนพิธีฉลองครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นนั่นก็เป็นเรื่องราวของข่าวส่วนรายงานพิเศษเสริมข่าวนั้นเรามีหลายเรื่องด้วยกันนะคะวันอังคารที่27นี้จะเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ที่องค์การสหประชาชาติเรื่องหรือว่าประเด็นสำคัญที่คาดว่าที่ประชุมจะหยิบยกมาพิจารณากันนั้นมีอะไรบ้างเรามีรายงานตามด้วยข่าวธุรกิจและสุดท้ายค่ะเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐแล้วรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นฤดูที่ผู้คนนิยมที่จะโกออนไลน์เพื่อหาคู่ชีวิตกันได้ผลมากน้อยสักแค่ไหนเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะผู้นำชั่วคราวของลิเบียมีคำสั่งให้หน่วยอาสาติดอาวุธทั้งหลายที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจจากรัฐบาลให้สลายตัวหลังจากที่มีการเดินขบวนประท้วงรวมทั้งความขุ่นเคืองของประชาชนชาวลิเบียที่มีเพิ่มมากขึ้นที่ยังมีหน่วยเหล่านี้อยู่นะคะประธานรัฐสภาของลิเบียนายมูฮัมหมัดอัลมากริฟให้คำมั่นว่าจะสลายหน่วยอาสารวมทั้งค่ายทหารที่ปฏิบัติงานนอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่ทางการลิเบียเข้ายึดครองฐานที่ปฏิบัติการของหน่วยอาสาในด้านตะวันออกของนครเบงกาซีเมื่อวันเสาร์หลังการต่อสู้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต11คนและอีกกว่า60คนได้รับบาดเจ็บนะคะการปะทะกันที่หน้าค่ายของหน่วยอาสาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพวกจิฮาดิสต์เกิดขึ้นหลังการประท้วงครั้งใหญ่ในลิเบียเมื่อวันศุกร์ซึ่งมีชาวลิเบียนับหมื่นคนเดินขบวนผ่านถนนต่างๆในนครเบงกาซีเรียกร้องให้สลายอำนาจและสลายตัวของหน่วยอาสาติดอาวุธที่ว่านี้นะคะผู้ประท้วงบุกเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ของพวกจิฮาดิสต์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าอันซาอัลชารีอะห์และขับคนเหล่านั้นออกจากสำนักงานใหญ่รวมทั้งเข้ายึดฐานที่ปฏิบัติการของหน่วยอาสาติดอาวุธอื่นๆในเบงกาซีด้วยกลุ่มอันซาอัลชารีอะห์ได้ถูกกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่สังหารนักการทูตอเมริกัน4คนที่สถานกงสุลของอเมริกันในนครเบงกาซีเมื่อต้นเดือนนี้ผู้ที่เสียชีวิตนั้นรวมถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลิเบียในคริสโตเฟอร์สตีเวนด้วยแต่ทางกลุ่มจิฮาดิสกลุ่มนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านั้นนะคะการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เกิดขึ้นนั้นประจวบเหมาะเข้ากับการประท้วงต่อต้านวิดีโอที่บุคคลเอกชนบางคนในสหรัฐผลิตขึ้นและเป็นวิดีโอที่ประกาศกล่าวถึงพระศาสดามูฮัมหมัดในทางที่ลบนะคะและนับตั้งแต่นายมัวมากาดาฟีผู้นำของลิเบียถูกโค่นอำนาจไปหน่วยอาสาติดอาวุธในประเทศนั้นได้มีพลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นกล่าวอ้างว่ามีคลังแสงที่มีทั้งอาวุธออโตเมติกและเครื่องยิงจรวดที่ใช้ร็อกเก็ตนะคะรวมทั้งรถพิกอัพที่ติดอาวุธปืนกลขนาดหนักด้วยค่ะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในลิเบียส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับลิเบียแต่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะนายฟิลิปเรนโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจที่ข่ายงานโทรทัศน์ CNN รายงานข้อความในบันทึกสมุดบันทึกส่วนตัวของเอกอัครราชทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนที่เสียชีวิตแม้ว่าครอบครัวของทูตสตีเวนจะไม่เห็นด้วยนะคะ ทางข่ายงาน CNN แถลงทางเว็บไซต์ของตนเมื่อวันเสาร์ว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่า CNN ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหน่วยหรือว่าจากแหล่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับความหวั่นกลัวและคำเตือนของภัยคุกคามการก่อการร้ายก่อนจะเกิดการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่นครเบงกาซีในประเทศลิเบียซึ่งทูตสตีเวนและนักการทูตอเมริกันอีก3คนต้องเสียชีวิตนะคะ CNN กล่าวว่าได้พบสมุดบันทึกดังกล่าวบนพื้นสำหรับในบริเวณที่ถูกโจมตีของสถานกงสุลและกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วไม่มีการรักษาความมั่นคงที่นั่นส่วนโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า CNN ได้ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับครอบครัวของทูตสตีเวนที่จะไม่นำข้อความในสมุดบันทึกนั้นไปรายงานและว่าทาง CNN ได้ลอกข้อความถอดข้อความจากสมุดบันทึกนั้นก่อนที่จะแจ้งให้ใครๆทราบว่าได้นำสมุดบันทึกนั้นมาจากจุดที่เกิดการหรือสถานที่เกิดการโจมตี CNN กล่าวโต้ว่าการที่ตนพบข้อความในสมุดบันทึกดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงไม่ได้ดำเนินการมากกว่านั้นเพื่อที่จะให้การปกป้องคุ้มครองทูตคริสโตเฟอร์สตีเวนแล้วว่าบางทีคำถามจริงๆที่ควรจะถามก็คือว่าทำไมในตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงมาโจมตีผู้ที่สื่อข้อความนะคะในรายการของเจ้าหน้าที่ของ CNN เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารายการของแอนเดอร์สันคูเปอร์เป็นครั้งแรกนะคะทาง CNN ที่มีการกล่าวข้อความเกี่ยวกับสมุดบันทึกส่วนตัวของทูตสตีเวนดังกล่าวคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในขณะเดียวกันนะคะมีการประท้วงอยู่ต่อไปจากชาวมุสลิมตามประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการประท้วงที่กรุงดักกะนครหลวงของบังคลาเทศรวมนอกจากนั้นยังมีการประท้วงในประเทศในปากีสถานนะคะที่ซึ่งรัฐมนตรีคนหนึ่งของปากีสถานประกาศให้รางวัล 100,000 เหรียญแก่ผู้ที่สามารถสังหารผู้ที่สร้างภาพยนตร์สั้นหรือวิดีโอสั้นที่ทำเกี่ยวกับพระศาสดาโมฮัมหมัดได้นะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีที่ประกาศรางวัลนำจับหรือรางวัลสังหารนี่จับตายนะคะยังได้เร่งเร้าให้พวกทาลิบานและพวกอัลไคด้าช่วยค้นหาและสังหารผู้สร้างวิดีโอชุดนี้ด้วยส่วนที่เยอรมนีก็มีการประท้วงมีคนมากกว่า 1,000 คนไปเดินขบวนประท้วงอย่างสงบที่เมืองดอร์ทมุนด์นอกจากนั้นแล้วตามประเทศอื่นๆที่มีการประท้วงตั้งแต่วันศุกร์กันมาก็มีที่แอฟกานิสถานอินเดียศรีลังกาอิรักเลบานอนรวมทั้งอินโดนีเซียค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะจีนได้ประกาศเลื่อนหรือระงับพิธีที่จะฉลองวันครบรอบ40ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่นสำนักข่าวซินหวาของจีนกล่าวว่าที่ให้มีการเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่ทางปักกิ่งเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้พิธีดังกล่าวมีกำหนดว่าจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้นะคะทั้งจีนกับญี่ปุ่นในช่วง 2-3 สัปดาห์มานี้มีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งทั้งสองประเทศต่างกล่าวอ้างว่าตนเป็นเจ้าของค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในวันที่อังคารที่25กันยายนนี้ผู้นำทั่วโลกจะเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กคาดว่าประเด็นสำคัญในการประชุมประจำปีนี้คือเรื่องสงครามกลางเมืองในซีเรียโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านวิกฤตการณ์หนี้สินในยุโรปและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่านะคะนั่นก็เป็นสี่เรื่องใหญ่ๆมาร์เกร็ตบาเชียผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับ การเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติในปีนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลรวบรวมมาเสนอค่ะ
ครับประเด็นสำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประจำปีนี้มุ่งไปที่เรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลางสงครามกลางเมืองในซีเรียและวิกฤตการณ์นี่ในยุโรปนะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายแตกหน่อหรือต่อยอดออกมาระหว่างการประชุมนอกรอบหรือการหารือแบบทวิภาคีของบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
I'm going to have bilateral meetings withMore than 120 leaders this time. The Syria will be on top of my agenda.
เลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายบันคีมูนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปีนี้ตนมีกำหนดหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำมากกว่า120ประเทศแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องความรุนแรงในซีเรียจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการประชุมดังนั้นจะมีการหารือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรกนะครับที่ผ่านมามติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัฐบาลซีเรียถูกระงับยับยั้งไว้โดยสมาชิกถาวร2ประเทศคือรัสเซียและจีนถึง3ครั้งซึ่งนักวิเคราะห์จากสถาบัน Century Foundation คุณเจฟฟรีย์ลอเรนติเชื่อว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงก็ไม่น่าจะสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดการวิกฤตในซีเรีย
The reason is that the Russians and the Chinese and other states, the Pakistanis too, have deep reservations about trying to coerce a sovereign recognized government into giving up.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของซีเรียนะครับโดยรัสเซียจีนและปากีสถานยังไม่มีท่าทีที่ต้องการกดดันให้รัฐบาลซีเรียชุดนี้สละตำแหน่งแต่ทางสหรัฐและประเทศตะวันตกรวมทั้งกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับยืนยันหนักแน่นว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดต้องออกไปนอกจากเรื่องของซีเรียอีกประเด็นหนึ่งที่คาดว่าที่ประชุมจะหยิบยกมาหารือคือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองนะครับคาดว่าประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงรวมกับเยอรมนีอีก1ประเทศภายใต้ชื่อกลุ่ม P5+1จะหารือกันในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับมาตรการและเงื่อนไขในการกดดันอิหร่านให้ยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างไรก็ดีท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายและวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ยังมีเรื่องของความสำเร็จของการปฏิรูปการเมืองในพม่าที่เชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากในการประชุมสมัชชาใหญ่ในปีนี้เช่นกันโดยประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งมีกำหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้แต่ดูเหมือนความสนใจในตัวผู้นำพม่าได้ถูกลดความสำคัญลงไปเมื่อนางอองซานซูจีเดินทางเยี่ยมเยือนสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเธอก็ได้กล่าวปราศัยว่าการเยือนสหประชาชาติครั้งนี้มิได้เป็นการบดบังรัศมีของประธานาธิบดีเต็งเซ็งแต่อย่างใดนะครับ
I think we should think about it as a common goal. If we all want to achieve genuine democracy for Burma, we have to learn to work together and not think about.
นางองซานซูจีชี้ว่าเวลานี้ทุกฝ่ายควรเลิกสนใจประโยชน์ส่วนตัวและหันมาร่วมมือกันสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในพม่าผู้นำประชาธิปไตยของพม่ายังได้กล่าวขอบคุณต่อการที่รัฐสภาสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าและเชื่อว่าจากนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวพม่าต้องช่วยเหลือตัวเอง
It is time now that the Burmese people took responsibility for the democratization of the country. I am very, very appreciative.
นางองซานซูจีได้พบปะกับนายบันคีมูนในวันศุกร์นะครับซึ่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวชื่นชมว่าเธอคือสัญลักษณ์แห่งสิทธิมนุษยชนของโลกอย่างแท้จริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์อีกครั้งหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะในวันนี้ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กรวมทั้งตลาดการเงินนะคะปิดทำการแต่คุณทรงพจน์ก็ยังมีเรื่องราวธุรกิจทางด้านอื่นๆที่จะนำมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปรออีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America อยู่ค่ะ VOA เอาละค่ะในตอนนี้คุณทรงพจน์รออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยข่าวธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติในวันเสาร์ให้เงินทุนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอเมริกันในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานของรัฐบาลต้องหยุดทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้นะครับโดยชนะไปด้วยคะแนนเสียง62-30ก่อนหน้าการลงมติสว.แรนด์พอลจากรัฐเคนทักกี้พรรครีพับลิกันได้พยายามรณรงค์ให้สว.คนอื่นๆอย่ายอมผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวจนกว่าจะมีการลงมติเพื่อตัดความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ปากีสถานอียิปต์และลิเบียโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐไม่ควรให้เงินช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศที่ต่อต้านอเมริกันแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองของวุฒิสภานะครับส่วนที่รัสเซียครับเครือข่ายวิทยุที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐคือเรดิโอฟรียุโรปเรดิโอลิเบอร์ตี้ประกาศว่าจะหยุดการออกอากาศแบบคลื่นความถี่ขนาดกลางในกรุงมอสโกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของรัสเซียแต่จะเปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ตและทางวิทยุคลื่นสั้นต่อไปนะครับผู้บริหารของ RFERL ระบุว่าจะเริ่มหยุดออกอากาศในรัสเซียตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กฎหมายใหม่ของรัสเซียมีผลบังคับใช้โดยกฎหมายดังกล่าวระบุไว้นะครับว่าห้ามวิทยุที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 48% ให้ไม่ให้ออกอากาศในรัสเซียนะครับส่วนที่ฝรั่งเศสครับพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทำพิธีเปิดอาคารศิลปะอิสลามอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ซึ่งได้รวบรวมศิลปะจากประเทศมุสลิมทั่วทุกมุมโลกระหว่างคริสต์ศตวรรษ1000คริสต์ศตวรรษที่7ถึงคริสต์ศตวรรษที่19มากกว่า 3,000 ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดบันทึกหนังสือถ้วยชามเก่าแก่โลหะและภาพวาดต่างนิทรรศการศิลปะอิสลามที่พิพิธภัณฑ์ลูฟเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ขณะที่กำลังมีความตึงเครียดระหว่างโลกมุสลิมกับชาติตะวันตกสืบเนื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่งที่ดูหมิ่นศาสดาของศาสนาอิสลามนะครับอีกด้านหนึ่งที่สหรัฐครับมีรายงานว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Apple iPhone 5ขายหมดเกลี้ยงตามร้านค้าต่างๆหลายแห่งในสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่มีความจุ32กิกะไบต์กับ64กิกะไบต์นั้นขายหมดนะครับส่วนรุ่นความจุ16กิกะไบต์ยังพอหาซื้อได้บ้าง iPhone 5เริ่มวางขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีลูกค้าไปรอต่อคิวยาวหลายชั่วโมงหน้าร้าน Apple ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อรอซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Apple ที่ว่านี้ซึ่งก็คงเป็นภาพที่เห็นกันเป็นปกตินะครับเวลาที่ Apple เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่า iPhone 5จะขายได้หลายล้านเครื่องภายในเวลาเพียงไม่กี่วันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทศกาลเบียร์งานใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขึ้นแล้วที่นครมิวนิกในเยอรมนีโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาและจะมีต่อเนื่องไปถึงวันที่7ตุลาคมเชื่อว่าจะมีนักดื่มเบียร์และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานนี้ประมาณ6ล้านคนผู้จัดงานบอกว่าเทศกาลเบียร์ในเยอรมนีที่ใช้ชื่อว่า Oktoberfest นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะครับโดยเริ่มจัดมาตั้งแต่179ปีที่แล้วครับส่งพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังเพลงของ Oktoberfest แล้วนะคะ
คร
ับ นั่นก็เป็นพิธีกรรมของคนเยอรมันตอนนี้เรากำลังจะมีพิธีกรรมของคนอเมริกันอย่างหนึ่งนะคะคือออนไลน์เดทติ้ง
น่าสนใจคร
ับ
ต
้
องลองฟังนะครับ
ค่ะเมื่อสัก10ถึง15ปีก่อนการเสาะหาคู่ใจผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ทุกวันนี้กลายเป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเราก็เพิ่งจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงกันมาได้สัก24ชั่วโมงนะคะการหาคู่ทางออนไลน์นี่ทำกันยังไงทาร่าฮาดาวีผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ของ VOA ส่งรายงานมาจากเบลติมอร์ของรัฐแมริแลนด์และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
ตอนที่มาริโอย้ายไปอยู่ที่เมืองบัลติมอร์เมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อนๆได้แนะนำให้เขาใช้บริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านทางหน้าเว็บไซต์มาริโอรู้นะคะว่าเขาต้องการคู่รักที่มีคุณสมบัติแบบไหน
non-American, non-scientist, nothing related with Latin.
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาต้องการคบหาผู้หญิงที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับชาติลาตินด้วยแต่ว่าเขากลับได้แฟนที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามค่ะมีคำโบราณของคนอเมริกันนะคะที่ว่าคุณสมบัติตรงข้ามกันมักจะดึงดูดใจอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าบริษัทจัดหาคู่ทางออนไลน์ชี้ว่าคำโบราณนี้ใช้ไม่ได้นะคะกับการจับคู่ทางออนไลน์เพราะว่าชายหญิงที่มีคุณสมบัติหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันมักมีโอกาสปิ๊งกันมากกว่าชายหญิงที่มีคุณสมบัติตรงข้ามค่ะ eHarmony เป็นหนึ่งในบรรดาเว็บไซต์จัดหาคู่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะผู้ใช้บริการต้องตอบคำถามมากกว่า400ข้อเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เสียก่อนหลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะเสาะหาคู่ที่เหมาะเจาะมากที่สุดให้คุณเกียนกอนซาก้าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเว็บไซต์จัดหาคู่ eHarmony ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype ว่า
We like to say that opposites attract and then they attack
เขาบอกว่าหลายคนบอกว่าคนที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกันมักดึงดูดใจกันแต่ว่าพอคบหากันจริงๆกลับไปกันไม่ได้เขาคิดว่าความเหมือนดีกว่าความต่างค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเหมือนกันไปหมดทุกอย่างแต่ว่าขอให้เหมือนกันในเรื่องสำคัญสำคัญก็พอทางด้านคุณมากรฟาดีสนักจิตวิทยาที่บริการให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหาความสัมพันธ์เขาไม่เชื่อมั่นในการจับคู่ผ่านการคิดคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเขาบอกว่ามีคนแค่ 7% เท่านั้นที่บอกความจริงเกี่ยวกับตัวเองเวลาที่ต้องเขียนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน
Even if there's not a conscious effort to lie or mislead
เขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่จงใจโกหกหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดคนเรามักจะมองตัวเองต่างจากความเป็นจริงเขาบอกว่ามีตัวอย่างของชายหญิงหลายคู่ที่เหมาะสมกันมากหากพิจารณาตามข้อมูลส่วนตัวที่เขียนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์จัดหาคู่แต่พอนัดพบไปเจอกันจริงๆซึ่งหน้ากลับไปด้วยกันไม่ได้ค่ะย้อนกลับไปที่คุณมาริโอนะคะผู้ใช้บริการหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตหน้าเว็บไซต์หาคู่ได้เสนอให้เขาพบกับทามาร่าทั้งคู่ได้นัดพบกันและไปกันได้ดีค่ะหลังจากคบหาดูใจกันนาน1ปีทั้งคู่ได้ตกลงแต่งงานกันไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณทามาร่าเล่าประสบการณ์การหาคู่ทางออนไลน์ให้ฟังค่ะว่าเธอบอกว่าแม้จะมีความกังวลหลายอย่างเกี่ยวกับการหาคู่เดททางออนไลน์เธอบอกว่าการหาคู่แบบนี้ช่วยให้ได้พบปะกับคนจำนวนมากและเป็นผู้ชายที่อาจจะไม่ได้พบปะได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังไม่ยากที่จะบอกลากันหากว่าไปกันไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคุณมาริโอฝ่ายสามีมีความกังวลใจในตอนแรกเช่นกันเพราะเห็นว่าคุณทามาร่ามีคุณสมบัติเหมือนกับตัวเขามากเหลือเกินแต่เขาตกลงใจชวนเธอไปดื่มกาแฟตอนที่ได้พบกันครั้งแรกเขาบอกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้ตัดสินใจพบกับทามาร่าซึ่งตอนนี้ได้ครองตำแหน่งภรรยาสองสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าการหาคู่ทางออนไลน์ได้ผลดีในกรณีของพวกเขาค่ะแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเทียบว่าเป็นการคลุมถุงชนแนวใหม่แห่งยุคคริสตศตวรรษที่21ค่ะถึงแม้ว่าการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่เชื่อมั่นในการหาคู่ผ่านทางออนไลน์ที่พึ่งระบบคิดคำนวณทางคอมพิวเตอร์เป็นผู้จับคู่ผลการสำรวจพบว่าในปัจจุบันมีคู่สมรสอย่างน้อย 20% ทั่วโลกนะคะที่พบรักกันทางออนไลน์ค่ะทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาผู้ขอบคุณครับคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
6-1 6-2คว้าแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม ATP เพิ่มอีก250แต้มค่ะขณะที่รายการเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโอเพ่นนะคะผลปรากฏว่านักหัวจากอิตาลีก็อกหักอีกแล้วค่ะเป็นคิวซานมือ45ของโลกเอาชนะฟาบิโอฟอกนินี่ซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนไปชิงอีกรายการหนึ่งก็อกหักคิวซานชนะไป 6-2 6-3 คว้าแชมป์ไปส่วนกอล์ฟเฟดเอ็กซ์รายการสุดท้ายเป็นBrand Snake Decker ที่คว้าแชมป์รายการสุดท้ายและคว้าเงิน10ล้านเหรียญไปครองนะคะเพราะว่าทำคะแนนได้ดีที่สุดอันดับ2เป็น Rory McIlroy นับรวมนะคะและอันดับ3เป็น Tiger Woods ค่ะหมดเวลาข่าวช่วง